I am not a sex therapist.
As në sëmë a sex therapist. Sexual therapist.
Although my mother-in-law is a sex therapist.
Vëpër ki që matës, tështë është e ka se kërë, e të shumë të kao.
And she has written a very beautiful book about this subject.
Тя е написала една чудесна студия върху този предмет, тази тема.
That has been translated into many languages.
Вече е преведена на много езици.
It should be translated into...
Учат в...
10 minutes.
За около 10 минути.
What are the basic foundational insights on sexuality?
Основните фундаменти на вътрешната същността на сексуалността.
Passages that you read with him this morning, earlier this morning.
Ще прочетем някои от същите текстове, които той сподели още от сутринта. 27 стих на първата глава на Битие.
So God is created by God.
Първото нещо, което отбелязва сътворението е, че сексуалността е творение на Бога.
Sexuality is part of the created order.
Тя е част от вече сътворения ред.
It's not part of the divine nature.
Това не е част от божественото естество на Бога.
God is neither male nor female.
Защото Бог не е нито мъж, нито жена.
He's above the polarity of sex.
Той е над тази биполярност на сексуалната идентичност.
Now, by the way, I'm sorry I do not have handouts on this.
Съжалявам, че нямам материали, които да раздам.
I was not expecting to lecture on this topic here.
Тъй като не съм очаквал, че ще бъда поканен точно на тая тема да изнасям лекция.
So on our sanctuary lectures we will have handouts that will be more helpful so you don't have to take so many notes.
Когато разглеждам тази тема да раздам и съответните материали.
But I think we can follow on the outline on the board.
Можем на черната дъска да следваме логичната последователност.
A second insight is that God's design for sexuality would be that it is heterosexual.
Втората, че тя трябва да има характеристика да бъде хетеросексуална.
It is male and female that are involved in the sexual relationship.
Мъжки и женски са участниците в сексуалната връзка.
And in Genesis chapter 2, you saw how it was a man and his wife that were involved in the relationship.
В Бития втора глава ни се дава доклад по какъв начин мъжът и неговата съпруга участват в това взаимоотношение.
Third insight is that the original plan for sexuality is that it is monogamous.
Първоначалният план в контекста на сексуалността е бракът да бъде моногамен.
In Genesis 2 and verse 23,
23 стих на втора глава на Битие.
We read that a man and his wife shall join together.
Мъжът и съпругата му ще се слеят в едно.
And again in verse 4.
И в четвърти стих,
verse 24.
24, извинете.
So it is singular, wife and not wives.
Съпругата, а не съпругите, жените.
Monogamy is involved.
Подчертана е моногамността като характер на брака.
A fourth characteristic is that there is an equality between the husband and wife.
Равнопоставеността на брачните партньори.
This is implied in the fact that both male and female are given the same command in Genesis 1.
Това е загаднато от самия факт, че както на мъжа, така и на жената е дадена една и съща заповед.
They're both told to be fruitful and multiply.
И на двамата е заповядано да се плодят и да се размножават.
They are both given the same blessing.
И на двамата е дадено едно и също благословение.
And they are both given the rule over the rest of the creation.
И на двамата е поверено управлението на цялото творение.
So they are equally in the image of God.
Така че в Божията образ те са равнопоставени.
And as Dr. Moskala pointed out in his lecture this morning,
както доктор Москала посочи в лекцията си тази сутрин,
we have the term ezer kenegdo in Hebrew.
Имаме този термин ezer kenegdo.
It implies different,
подчертава разликата,
complementary
и взаимното допълване.
But at the same time equal.
В същото време посочва равнопоставеността.
A fifth insight from these opening chapters of the Bible is
the
wholeness of sexuality.
Цялата перфектна съвършенност на сексуалността.
Sexuality is not just about our sex organs.
Тук не става дума за нашите сексуални органи и атрибути.
We are sexual creatures.
Защото ние сме сексуално обособени същества.
Our whole being is an expression of our sexuality.
Нашето цяло, цялата ни натура като човеци е израз на сексуалността.
And also it's wholeness in a different way.
Но всъщност това е една цялост или съвършенство, а може да има и, извинете, че се молим, изетенда пълнота на тяло, дух и душа.
We are a sexual being in our totality.
Ние в пълнотата на образа, който сме създадени, сме сексуални същества.
You can't just separate sex as the physical part.
Не можете да отделите секса единствено като принадлежащ към физиологията на човека.
It has emotional, it has spiritual connotations.
Той има и своят емоционален и духовен контекст.
In this are together representing the image.
Жената единствено взети заедно могат да представят този образ.
This has implications, I think, for our ministry.
Това има особени, това дава особени изводи и за нашето бъдещо служене като проповедници.
Husbands working together with their wife whenever possible in ministry.
Съпрузите, работещи съвместно със своите жени, съпруги, където е възможно това в своя проповеднически път.
Using the talents of women to represent the character of God.
Като използват и талантите на жените, за да се представи по-добре Божият характер.
A sixth ingredient of sexuality
черта на сексуалността
is that God designed it to be an exclusive relationship.
Ето, това е, че Бог е предназначил сексуалността да бъде едно изключително по същността си партньорство и единство.
These next three, number 6, 7 and 8.
Следващите 3, 7, 6, 7 и 8.
We find summarized in Genesis 2:24.
Намираме обобщени в Битие 2:24.
And you looked at that this morning with Dr. Maskala.
Доктор Маскала разгледа заедно с вас тази сутрин.
Here's a wonderful summary of the theology of marriage.
Това е едно изключително прекрасно обобщение на теологията на брака.
First, the man leaves his father and mother.
Напуска своите баща и майка.
Who does the leaving?
Кого напуска?
Баща си.
Та не напуска никога.
Да. По времето на Моисей, that the woman would leave.
Приемало, че жената е, която трябва да напусне бащиния дом.
When the wedding took place, the woman went from her house and was taken to the house of the man.
Се осъществявала, жената е била вземана от родния си дом и е отивала в домът на мъжа.
This was just assumed.
Но така се е предполагало.
So what Moses is saying is revolutionary for his time.
Това, че което Моисей пише тук, е просто една революционна теза за неговото време.
He is saying the man also must leave.
Защото той всъщност казва, мъжът също трябва да остави бащиния дом.
Both partners must cut away all entanglements with other relationships.
И двамата партньори трябва да прекъснат всички ангажименти и връзки с другите, с домовете, от които излизат.
The husband and wife must be free from all outside interferences.
Тоест, и двамата брачни партньори трябва да бъдат освободени от външни влияния и намеси.
And this implies, I think, the parents of the wife and the parents of the husband giving their approval of this wedding, of this marriage.
Предполага, че родителите, както на бъдещия съпруг и бъдещата съпруга, да дадат своето одобрение за този брак.
If at all possible.
Това е било изобщо възможно.
Otherwise there will always be this psychological link between the wife and her parents or the man and his parents.
Винаги остава тази психологическа връзка между съпругата и нейния бащин дом и съпруга и неговия бащин дом.
So here's a description of the exclusive
relationship. Ето едно конкретно описание на изключителността на тази брачна връзка.
Another aspect of the theology of marriage is permanence.
Другият аспект на теологията на брака е това е неговата трайност и постоянство.
Dr. Maskala pointed out this morning that the word here for cleave, for being sticking together,
думата за прилепване, която дава Библията.
Is a technical word in the Hebrew for a covenant that's made.
Е едва ли не един технически и законов термин в еврейски език, който означава сключване на договор.
What we have here is a marriage covenant that is being sealed.
Защото това, което става дума тук, е един брачен завет, който се подпечатва.
In fact, many scholars have argued that verse 23, when Adam speaks,
много от библейските изследователи твърдят, че 23 стих, където Адам вече говори,
is Adam saying his marriage vows.
Всъщност това са думи, с които той изразява своята брачна клетва.
So there is a covenant that is made, a marriage covenant.
И ето тук ние виждаме картината на брачния завет.
And covenants in Old Testament times were not made to be broken.
А заветите в старозаветно време не са били сключвани, за да бъдат нарушавани.
The implication was that they were permanent.
Изводът е, че те са били предназначени за едно постоянство и трайност.
And this was God's design for marriage.
Точно такъв е бил Божият план и за човешкия брак.
And then the next point is that marriage was intended to be intimate.
Следващият аспект на брака, това е, че той трябва да бъде интимен, присъщ само на това партньорство между двамата.
This is summarized with the phrase, they shall become one flesh.
Това се обобщава от фразата, и те ще станат една плът.
And again, I emphasize that the one flesh comes after the cleaving or sticking together.
Още веднъж искам да подчертая, че една плът е възможно да се постигне едва след като се слее един с друг.
In God's plan, the sexual oneness, the sexual intercourse comes after the marriage covenant and not before.
По Божият план, сексуалното единство, сексуалното сношение идва едва след като е бил сключен този брачен договор, единството в договор.
I believe this is the foundational text against premarital sex.
Това е фундаменталният текст, който опровергава теорията за предбрачния секс.
It shows what is God's original plan.
Защото той ясно показва първоначалния Божий план за човешкия брак.
The ninth point on the blackboard here is regarding procreation.
Деветата точка или деветия аспект е прокреативната връзка на брака или за с цел в перспектива да се създаде поколение.
In God's view, having children is a special blessing.
За Божият план.
And he gave this blessing in Genesis 1.
Децата са били особено благословение и той дарява това благословение.
It says in verse 28,
28
that God blessed them and said to them, be fruitful and multiply.
И Бог ги благослови и им рече, оплодете се и се размножавайте.
But notice that procreation is added as a special blessing.
Но обърнете внимание, че обещанието за потомство е прибавено като едно особено благословение.
It is not the basic purpose for which husband and wife come together.
То е не основната цел, поради която съпругът и съпругата влизат в единство, брачно единство.
It was felt in the ancient times that if they couldn't have children, they hadn't really achieved true oneness together.
В древността са смятали, че ако бракът не е с деца, не могат да постигнат истинско единство брачните партньори.
And in modern times, especially in the Roman Catholic theology,
а в съвременния аспект на римокатолическата теология,
the sexual intercourse is forbidden unless you are planning to have children as a result of this.
Сексуалните половите сношения между съпрузите са изрично забранени с изключение на целта да се създаде потомство. Само в този случай, когато се планира да се раждат деца.
But in the original plan of God,
но в първоначалния Божий замисъл,
having children was a separate blessing by God.
Раждането на децата е било едно отделно допълнително благословение, предвидено от Бога.
But the sexual intimacy was to be enjoyed apart from having children as well.
Но сексуалната близост между двамата брачни партньори трябвало да бъде наслада без да се има предвид последицата като раждане на деца.
Within the marriage context, of course.
И разбира се, в контекста и средата на брачния съюз.
And that leads us to the final point.
Така стигаме до последната десета точка.
In God's plan, sexuality is beautiful. It's joyful experience.
В Божия план сексуалността или сексуалната връзка е една красота, едно радостно вълнение или радостно преживяване.
In the Hebrew, it describes God's creation of the man.
В еврейския текст се описва Божието сътворение на човека.
And it says that he
казва,
formed him or shaped him.
Даде форма на човека.
This is the Hebrew word for what a potter does on the potter's wheel.
Това е еврейският глагол, който обяснява как гранчарят придава форма на съда, който извайва под ръцете си.
Yesterday, your union president took us to a village where we saw the ancient crafts.
Вчера
your Bulgarian crafts.
Пастор Дюхтеров е завел нашите гости на етнографския музей Етър, където е са могли да видят гранчарско колело и гранчарската работилница.
We saw these beautiful pots that were turned on a wheel run by water.
Също така видяхме тези красиво оформящи се пред очите ни гранчарски изделия, които всъщност се произвеждат върху едно колело, движено от вода.
God says, when he created man,
he
was like a potter shaping us on the potter's wheel.
Когато Бог е сътворил човека, той е действал като гранчар с глина.
But when God created woman,
когато Бог е сътворил жена,
he used a special Hebrew word that was not used for anything else that he created.
Което не се използва за нищо друго, което Бог е сътворил.
For man, Yatsar.
Yatsar е глаголът, който използва Библията за сътворението на мъжа.
He just threw the man on the potter's wheel.
Всъщност метнал е глината върху гранчарското колело.
But when he created the woman,
но когато сътворява жената,
this is the word for something that's architecturally designed.
Това
е елегантно built.
Глагол, който внушава архитектурен проект и елегантно оформяне на конструкцията.
And when Adam saw Eve for the first time, it's very difficult to translate the Hebrew of what he said. It's something like, wow! At last!
Най-сетне.
I can hardly believe my eyes!
Не мога да повярвам на очите си.
He was thrilled with what God had made for him.
Е бил целият треперещ от вълнение. Поради това, което Бог му подарява.
And the relationship was one of beauty and joy.
И тази взаимовръзка между него и Ева е била почуяна на красота и радост.
And God was the one that actually officiated at the first garden wedding.
Всъщност Бог е бил първи официален бракосъчетател на тази двойка.
And what did God say about marriage?
Какво казва Бог за брака?
In fact, he said this about everything that he created.
Казва се, че всичко, което Бог сътвори,
including sexuality.
Включително и сексуалността.
He says it's very good.
Казва се в Библията, че беше твърде добро.
And the word good in Hebrew can be translated as beautiful.
Добро на еврейски може да се преведе като красиво.
Very beautiful.
Всичко беше много красиво.
In Ecclesiastes, the great wise man said he made everything beautiful in its time.
Е казал, че Бог е сътворил всяко нещо красиво на времето си.
Sexuality is beautiful.
Сексуалността е красива.
The sexual relationship
сексуалната връзка
also holy.
Е също така и свята.
When you look at Genesis 1 and 2, you have these two stories of true creation.
Двата доклада за сътворението от Битие 1 и 2 глава.
Two complementary accounts.
Това са два допълващи се доклада.
The first one ends with the Sabbath.
Първият завършва с съботата.
The climax of the first week.
Това е върхната точка на сътворението.
What does the second account end with?
А вторият доклад?
Genesis 2, 20. The marriage, that's right. At the end of the first week, God says, the Sabbath day is holy. And he creates marriage just before the Sabbath begins on the sixth day. by placing both of these in parallel places in the stories.
Като поставя и двете неща на паралелни места в двата текста за сътворението.
He is saying that marriage is holy, just like the Sabbath is
holy. Бог казва с това, че бракът е свят, така както и съботът е свят.
But many have not understood that.
Но мнозина погрешно са разбрали.
They have thought that somehow marriage, a sexual experience, was somehow cheap and not holy.
Много са хората считат, че сексуалните взаимоотношения са нещо евтино, много трайно, а няма нищо свято.
But God linked sexuality with the Sabbath in this literary structure.
Само че Бог свързва в тази литературна структура на Стария Завет съботата и брака като еднаква святост.
My mother-in-law's book on sexual therapy.
Книгата на моята теща, посветена на сексуалната терапия.
She entitled That Friday in
Eden. Ето защо тя носи и това заглавие. Онзи далечен петък в Едемската градина.
On Friday was the marriage.
Защото в петък се състоя брака.
And Friday night was the first wedding night.
Петък вечерта беше всъщност първата брачна нощ.
Isn't that right?
Не е ли така?
And yet somehow we have thought that sexuality and Sabbath can never come together.
По някакъв начин ние до сега сме с тенденцията да мислим, че и брака и съботата трябва да са разделени. Не могат да се слеят по понятия, по святост.
I believe this has come from a faulty understanding of the holiness of marriage.
Че това е резултат от погрешното разбиране за святостта на брака.
Now it is true.
If
your sexuality with and sexual relationship with your wife is not holy.
Че ако вашата сексуалност и вашите сексуални взаимоотношения с съпругата ви не са святи.
And you are doing unholy sex.
И вие вършите един прелюбодейство, направо казвам.
Then you should not be doing that on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Sabbath.
Това не бива да се прави в понеделник, вторник, сряда или в събота.
Translated that? Okay, on the entire week. And so God here is giving us a picture of wholesome, holy sexuality. And how does the whole story end of creation? The very last verse of Genesis 2? It says, and they were both naked. And the man and his wife, and were not ashamed. Now this phrase, were not ashamed,
in the
Hebrew has the implication of the reflexive idea. The reflexive.
Дава нюанса на една отражата, на рефлекторна идея.
Which means they were not ashamed in front of each other.
Което ни се внушава факта, че те не са се взаимно срамували един пред друг.
There was no shame.
Не е съществувал срам.
No embarrassment.
Нито смущение.
No hiding.
Никакво криене.
They were open before each other.
Те са били открити един пред друг.
Without any shame.
Без какъвто и да било срам.
And this is God's plan for our marriage relationship.
Точно това е Божия план за нашия брак и нашите брачни взаимоотношения.
Now some of you are not married yet, is that right?
Още виждам, че някои от вас не са женени, така ли?
How many here are not married?
Колко не са?
Okay. Good does not mean bad.
Недобро не означава непременно лошо.
And in Genesis chapter
2:18,
it says, it is not good that man should be alone.
Бог сам казва, не е добре за човека да бъде сам.
Doesn't say it's bad or sinful.
Не казва, че е лошо или грешно за човека.
It's just not the best.
Казва, че не е най-доброто.
And so God has given us His ultimate plan here for.
Ето Бог ни дава своя съвършен
план. For joy and fellowship.
За радост и общение.
And yet we find some examples in the Bible of those who never got married.
А имаме примери в Библията за хора, които са се посветили на безбрачие.
And of course one of those was Jesus.
Един от тях беше Господ Исус.
And certainly he was not a sinner.
Разбира се, той не беше грешник.
And so some have been given a special grace of singleness.
На някои е дадена особената благодат на безбрачието. Останалата част от времето ще направим конкретни препратки към тези текстове. Малко повече от 10 минути на дне този преамбюл. Имате ли въпрос, брат? Традиция.
Married student of Torah.
Всеки женен изследовател на Тората
should have sex on Friday night.
Трябва да има сексуално отношение в петък вечер.
This is almost a command in the
Jewish tradition. Това е дали не според еврейската традиция.
This is part of the Sabbath blessing.
Това е част според тях от съботните благословения.
To experience a marriage and the holiness of the Sabbath.
Да се изпита святостта на брака и святостта на събота.
Okay, we may
имаме две думи, изразяващи състоянието на плота.
One of them appears here in Genesis 2:25.
Намираме Битие 2:25.
And this word for naked
и тази дума за плота
means one that is not
означава
clothed in the normal manner.
Означава човек, който не е облечен в обичайния начин.
And so other places in the Bible it refers to someone who has on sackcloth when they're mourning someone who has died.
Означава човек, който се облекал в вретище и скърби.
Or when the king would take off his outer robe and he would only have on his inner robe, this would be called naked.
Когато царят е смъкал царската си мантия, тогава се е считало, че той е бил гол едва ли не.
This is the word arum.
Първата дума arum с ударение на u.
Then there is another word for naked.
Съществува още една дума за голота.
That is arum.
Е покорен си приличат на жилетно.
Ерон
и Арун.
And this word is used in Genesis 3.
Е употребена в Битие 3-та глава.
And verse 7.
Седмия стих.
It means
срам на голота.
It's used, for example, in Ezekiel 16.
В Езекиил 16-та глава, например,
for the woman who has committed adultery.
За да опише по-ясно прелюбодейството на жените.
And as part of the punishment, she was stripped totally naked.
Част от нейното наказание да бъде напълно разсъблечена до срамна голота.
So when you look at the Hebrew, it's not a conflict.
И когато разглеждате значенията на еврейските думи, употребени за описанието на тези състояния, няма никакво противоречие.
Now, also if you look at the Hebrew, you can find what Ellen White tells us explicitly.
Еврейският смисъл на тези думи ще открие и замисъла, който Елена Вайт влага в своите думи.
This word means that arum means that they were not clothed in the normal way.
Arum означава, че те не са били облечени в обичайните дрехи.
So how were they clothed?
Тогава с какво са били облечени?
Genesis 1 and 2 doesn't tell us.
Защото Битие 1 и 2 глава нищо не ни казва по въпроса.
But we have a third creation story.
Но имаме и трети доклад за сътворението.
Besides Genesis 1 and 2.
Освен 1 и 2 глава, Битие.
In fact, we have a fourth one.
Имаме и даже, ако ще да знаете, и четвърти доклад.
But the third one is found in Psalm 104.
В 104 псалом.
Psalm 104 goes through the exact same 7 days of creation.
Тоест ни връща обратно до онзи период от 7 дни на сътворението.
And when it talks about the first day of creation,
и когато споменава първия ден на творението,
it says God clothed himself with garments of light.
Се огърна, обви се, облече се с одежда на светлина.
That's in the first few verses of Psalm 104.
Това са първите няколко стиха на 104-ти псалом.
So how is God clothed?
Припаса се с могъщество и светлина.
In garments of light.
Как е облечен Бог? В одежди на светлина.
And if man and woman are made in his image,
и тогава логично е, ако мъже и жената са сътворени по негов образ.
And the text in Genesis 2 says both in outward form and in inward character.
А в Битие 2 глава ни се казва, че както външно и по характер,
that's the implication of verse
27. Те са приличали на Бога, това е изводът на стих 27.
Then they are clothed the same way God is clothed.
Тогава те са облечени по същия начин, както и Бог, техният Творец е облечен.
With garments of light.
С одежди на светлина.
One of my greatest joys has been
най-голямите ми радости
to find statements that Ellen White makes that don't seem to be found in the Bible.
Се крие в това да намерят текстове от Елена Вайт, които тя казва, които изглеждат не са намерили обяснение в самата Библия.
And Then when you go deeper into the original language, you find that it's there all the time.
И това ме кара да проникна по-дълбоко в смисъла на оригиналния еврейски език, за да видя, че неща са състояли там и са чакали своето откритие.
It confirms my belief in the inspiration and authority of Elohim.
Това утвърждава още по-здраво моето твърдо убеждение в благодатновеността на писанията на Елена Вайт.
Now I wish we could stay the entire time in Genesis 1 and 2.
Щеше ми се да можем да изкараме цялото време семинар в Бития първа и втора глава.
Because sexuality is beautiful there.
Тъй като сексуалността е по една прекрасен начин разкрита.
There's one other book where it's all beautiful too.
Която е също така хубава.
That's the Song of Solomon.
И там е песен на песните.
Satan has developed a counterfeit for each of these
ten. Изработил фалшификат за всяка една от тези Божии скъпоценности.
Let's just demonstrate that.
Искам само да ви го посоча за няколко минути.
The first one.
Първото.
Creation, sexuality is a creation order.
Сексуалността е в реда на сътворението.
How did Satan pervert this?
Как го изпрати Сатана това нещо?
He said, sexuality is part of the very nature of God.
Сексуалността е част от самото естество на Бога.
In fact, how does God create?
И всъщност как сътворява Бог, как създава Той?
He creates
Той създава
by two gods having sex with one another.
Две божества, които имат сексуална връзка помежду си.
And this is the way that throughout the ancient Near East it describes creation.
И това е начинът, по който в древните времена са обяснявали сътворението.
And the counterfeit religion of Israel's day was based upon this heresy.
Е именно основана на точно тази ерес.
These were called the fertility cults.
Това са те наречените култове на плодородието.
These people lived like you do and like I do in America, where we have an agricultural economy.
Както вие и аз, в Америка сме имали економика, която е била подчинена на земеделието предимно.
You need rain.
Но хората се нуждаели от дъждове.
In order to have the crops grow.
За да може да се осигури реколтата.
Well, in this false theology of the fertility cults.
Но в тази фалшива теология на култовете на плодородието.
They thought of the rain as being produced by the sex between the gods.
Те са считали, че дъждът е едва ли не продукт от сексуалната връзка между тези две божества.
The rain was the semen of the god Baal.
И едва ли не дъждът се разглеждал като семенната течност на бога Баал.
That he dropped into the earth to impregnate the earth.
Който всъщност е пускал на земята, за да може тя да зачене добра реколта.
So how do you get the gods to have lots of sex so there will be much rain?
Как да предизвикате желанието на божествата да правят много секс, така че да се появи много дъжд?
This was the second part of the heresy of their religion.
Това е втората част от еретичността на тази религия.
It's called sympathetic magic.
Това се нарича така наречената съчувствена магия.
If there's lots of sex happening in the place of worship,
ако много сексуални връзки се извършват в мястото на богослужението между човешките поклонници,
тогава
боговете се стимулират да правят секс на небето.
И крайната
цел на религиозните служби в тези култове на плодородието
е ритуалният
секс, който трябвало да правят божествата. На високите места, извинете, или оргиите, за които вие сте чували. Между мъже и жени. И мъжеложниците, за които се говори в книгата на царете. Между жени и жени.
Всъщност,
секс е бил в същността на култовете за плодородие, на плодородието.
So, we have the fertility cult.
И така, ето култовете на плодородието.
And you can read in many places in the Bible a polemic against these fertility cults.
Полемиката срещу точно този вид култ.
Especially the book of Hosea.
Особено в книгата на пророк Хосея.
For example, chapter 4 and verse 13.
Глава 13 стих.
He describes the relationship of the sexual activity that was going on in the cults.
Пророкът описва сексуалните действия, които се извършвали по време на тези окултни церемонии.
And the whole book of Hosea is devoted to exposing the error of the fertility cult.
Посветена на порицаването и на отхвърлянето на тези култове на плодородието.
What about heterosexuality?
Какво да кажем за хетеросексуалността?
What is the counterfeit to that?
Каква е фалшификата на тази ценност?
Homosexuality. And we find this practice specifically condemned in Scripture.
По особен начин осъдени тези действия в Библията.
It's condemned in the narrative of Sodom and Gomorrah.
Содом и Гомор именно са описани като приемащи Божия гняв именно поради този факт хомосексуализма.
In Genesis 19.
В Битие 19 глава.
And I should point out that God often gives his strongest condemnations in a story.
Искам още веднъж да подчертая, че Бог дава едно от най-силните си осъждания в
There's even a new discipline of theology that has arisen in the last 30 years.
Защото едва ли не мога да кажа, че има нова дисциплина в теологията, която възникна през последните 30 години.
Before that time, most theology was systematic theology.
Преди да възникне тази теология, класическата беше систематична теология.
Basing doctrines upon specific commands or prohibitions.
Когато разглеждаше съответните
specific doctrinal texts or statements.
Доктринални текстове или изявления, които се срещат в Библията.
But more recently it's become apparent that God tells most of his theology in the Bible through stories.
Но това, което става все по-очевидно, е, че в Библията е пълно с разкази и истории, чрез които Бог изявява своята теология и
доктрини. And he inspires the narrator to write the story in such a way that the evil is exposed.
Разказа по такъв начин, щото злото да бъде изобличено.
And the truth is made clear.
И истината да изникне наяве.
We heard that last night in the story of Jonah.
Снощи в разказа за Йона.
And our Sabbath school lessons this next quarter will be on the book of
Jonah.
When you start studying them next semester, next quarter, I want you to remember who the author of those lessons are.
Искам да знаете кой е авторът на тези уроци, когато започнете да ги изучавате следващото тримесечие.
His wife. My wife wrote those lessons. Wife is the first woman theology teacher at our seminary.
Преподавател по теология в нашата семинария в Андерс.
And she has written these to introduce our church to this discipline of narrative theology.
За да запознае нашата църква за дисциплиниращия ефект на тези истории, които Бог е записал в Библия.
I think you will enjoy this approach toward
theology. Надявам се, че този нейн подход ще ви бъде приятен да го осъзнаете и да го изучавате.
And so Genesis 19 writes the story of Sodom and
Gomorrah
in such a way as to show that homosexuality is not God's plan.
Ви показва съвсем ясно, че хомосексуалността е осъдена от Бога.
And also Leviticus chapter 18,
18 глава на книгата Левит,
and verse 22,
22 стих,
specifically condemns homosexuality.
Съвсем конкретно осъжда хомосексуалността. 22 стих.
You shall not lie with a male as with a woman.
С мъж както с жена.
It is an abomination.
Защото това е мерзост.
God saves this word abomination for things that are especially revolting to him.
Бог запазва тази дума за онези особени състояния на грях, които са отвратителни за него.
And it's a word related back to creation.
И това е дума, която ни връща обратно към Бога сътворението.
Things that twist the order of creation.
Са обърнати на 180 градуса, противни на сътворението.
Are an abomination.
На реда на сътворението. Всички те са мерзости.
Now notice this does not
condemn
the one who has a homosexual orientation.
Не осъжда човекът, който има хомосексуална нагласа.
It says the homosexual act is condemned by God.
Хомосексуалният акт е осъден от Бога.
We must not despise people who are fighting against an orientation that they may have been born with.
Срещу нагона на хомосексуализма.
We were all born with
всички сме родени.
Sexual orientation that is
сексуална ориентация,
a sinful orientation.
Която е на греховна ориентация.
Is that right?
Така ли е?
We all have a sinful nature.
Ние всички имаме греховна природа.
We are tempted to do sexual sins by lust.
Да извършваме сексуални грехове именно чрез ластите.
It may be lust after a woman.
Може да бъде това сласт по жена.
Or maybe lust after a man.
Или пожелание по човек, по мъж.
What makes it a sin?
Кое го превръща в грях това сластолюбие?
Безхаберият.
Harboring those thoughts and acting upon
them. Това е да таиш тези мисли и да ги възпроизведеш в действие.
And so the one that is the homosexual may by the grace of God be able to keep from acting out his homosexual tendencies.
С Божия благодат може да бъде опазен и да бъде победител.
Or he may have those temptations to fight every day the rest of his life.
Може би трябва да се бори с тези изкушения през целия си живот.
It's something like smoking.
То е като пушенето.
Some people are delivered from the urge to smoke in a moment.
Някои хора се отказват от пушенето, биват освобождавани от този нагон да пушат веднага.
And they never have any desire again.
И повече никога не пожелават да запалят цигара.
Some homosexuals are delivered from their
homosexual desires. Някои също биват избавени по този начин от своите хомосексуални желания.
But some smokers are tempted by that smell of smoke every day of their life.
Пушачи биват изкушавани от мириса на тютюневия дим всеки ден през живота си.
And they have to say no to that temptation.
Всеки път трябва да казват твърдо не на тези изкушения.
I see the same with the homosexual
situation. И за нагона на хомосексуалистите.
Just as we have to say no to our those who are heterosexual in orientation, have to say no to the wrong lustful desires.
Както ние трябва да казваме не на всички наши сластолюбиви мисли.
Some have argued that this homosexual prohibition was only for the time of Israel.
Някои твърдят, че тази забрана за хомосексуализма важи само за времето на Израиля.
It was just for the Jews.
Тя е само важаща за евреите.
Because it was a polemic against the fertility cults and the sexual perversions in the fertility cults.
Това е полемика за или против тези култове и обряди за плодородието.
So God is simply saying, do not have homosexual acts in the sanctuary.
Затова Бог просто е казвал, въздържайте се от хомосексуализъм в местата, светилищните места или местата на поклонение.
How can we know whether that is right or not?
Как да разберем дали това е правилно или не?
Well, I think the context of Leviticus 18 is very clear.
Мисля си, че контекста на цялата 18 глава на Левит е съвършенно ясен.
The context tells us that these prohibitions apply not only to Israel.
Защото там ясно ми се казва, че тези забрани не важат само за Израел.
Verse 26.
26 стих.
Says you shall therefore keep my statutes and judgments and you shall not commit any of these abominations.
Трябва да пазите всички мои заповеди и повеления и да не извършвате нито една от тези мерзости.
Either any of your own nation,
нито някой от вашия собствен род,
any stranger who sojourns among you,
или чужденеца, който пришелства между вас.
This is the non-Israelite.
Тоест, това е човек, който не е от Израилевия род.
And God says it applies to them too.
И той, как Бог казва ясно, това важи и за тези, които са
извън Израиля. The nations of Canaan that did these things.
Че народите, кананските народи, които вършиха всичко това.
Found that the land vomited them out.
Всъщност видяха, че земята буквално ги изпълва.
It was so abhorrent that
всичко беше толкова отвратително.
That the land is personified here as someone who is vomiting them out.
Земята едва ли не е сравнена с човек, който изпълва, повръща това, което му се гади от
And God said, if you carry on these practices, the land will vomit you out.
И Бог им казва ясно, ако вие продължавате да вършите същото, земята ще изпълва и вас.
In other words, it is a general principle that applies to any nation who goes against this divine order.
С други думи, това е един всеобщ принцип, който е валиден за всеки един народ, който живее на земята.
This is not a very popular thing to say what I'm going to say next.
Вижте, това, което аз ще ви кажа сега, хич не е популярно и няма да се приеме много лесно.
But this widespread epidemic in the world of AIDS, for example.
Тази световна пандемия на СПИН.
That is linked so closely to being spread by homosexuals, at least in our country.
Която се свързва като първопричина за нея именно хомосексуалните връзки, особено в Съединените щати.
It seems to me is fulfilling this principle of the land vomiting out.
Мисля си, то едва ли не е картинно изпълнение на принципа, който е даден като земята изпълваща своите жители.
And so God makes clear that this is not just a practice prohibited for Jews, but for all people and all time.
Бог ясно ни казва, че това не е практика, която е единствено забранена за евреите, но и за всички народи по земята.
Now, what is the counterfeit for monogamy?
Каква е фалшификата на моногамността?
Polygamy, yes.
Полигамната.
Is there a prohibition of polygamy in the Bible?
Има ли ясна забрана на полигамията в Библията?
Explicit prohibition.
Ясно изразена. Категорична. Има.
Well,
New
Testament.
Стария Завет. Хубави примери
дадат.
Съществува категорична забрана срещу полигамията.
Abraham was a polygamist?
Защото сам Авраам е бил.
God never seemed to tell him it was wrong.
Бог никога не му казал, че нещо нередно това.
Jacob was a polygamist?
И Яков също беше съпруг на
полигамни
жени. Нямаме никаква категорична констатация за такава забрана.
But here is where if you look closely in the narrative,
обаче когато следите много отблизо повествованието на тези
истории,
имате ясни знаци, които показват, че Бог не одобрява тези полигамни отношения.
First, the way Moses writes the terrible results of the polygamy.
Най-напред Моисей записва ужасните резултати, които идват като плод на полигамията.
The struggle and fighting and jealousy in the home.
Битката, връждата, ревността и завистта в този дом.
But even more than that.
Но нещо повече.
If you look carefully the way the narrator tells the story.
Ако внимателно четете повествованието, което е записано в всяка една история.
He is shouting to us.
Той едва ли не крещи в ушите ни.
Polygamy is not God's plan.
Полигамията не е Божият план за вас.
Let me just give you a few samples.
Няколко примера само.
Regarding Abraham.
Относно Авраам.
When Abraham speaks of Hagar.
Когато Авраам говори на Агар,
he sometimes calls her my wife.
Той някои пъти се позовава за нея като жена ми Агар.
But when God speaks to Abraham,
но когато Бог говори на Авраам,
he never says Hagar your wife.
Никога не казва твоята съпруга Агар.
He says Hagar, Sarah's maid.
Винаги я нарича слугинята на Сара.
God does not recognize this as
не признава Агар като законна съпруга на Авраам.
You notice where the story of Hagar is placed?
Забелязвате ли къде в контекста е поставена историята на Агар, разказа за Агар?
In the 16th chapter.
В 16-та глава на Битие.
And God revealed that God already deals with this problem in the 16th chapter with Abraham.
В 16-та глава Бог вече се занимава конкретно с проблема на полигамията.
Where do you find the introduction of circumcision in the Bible?
Къде за първи път се въвежда обрязването в Библията?
First reference to circumcision.
Първото позоваване на този обряд. Това на Битията, точно така.
The very next chapter after the description of Hagar. And Abraham and Hagar.
Това е непосредствено идващия текст след описанието на Агар, наложницата на Авраам.
God introduced the covenant already back in chapter 12 with the covenant promises.
Бог вече беше въвел своят завет с Авраам и с всичките произтичащи от него обещания.
He specifically calls it a covenant in chapter 15.
И той в 15 глава конкретно изрично го нарича завета ми с Авраам.
But he only gives the sign of the covenant in chapter 17.
Но знакът и белегът на този завет той го дава едва в 17-та глава.
Why circumcision?
Защо точно обрязване?
Well, many who have studied this subject have come to the conclusion.
Мнозина изследователи на този предмет са стигнали до извода.
That, among other reasons.
Че освен другите останали причини.
God was trying to indicate how Abraham had tried to go his own way sexually.
Бог се опитвал да посочи на Авраам как той по сексуален път, по сексуален начин е искал да върви по свой собствен път в пътя си към Бога.
And God strikes him, has him cut in the very place where he thought he was the strongest.
И Бог го поразява точно там, на това място, където Авраам си е мислил, че е най-силен, най-непоклатим.
Say, my way is the way of faith, dependent upon me.
Но Бог му казва, моят път и моят начин не е това, Авраам.
Instead of depending upon your sexual prowess, yourself.
Вместо да зависиш на своята сексуална мощ и потентност.
I believe the placement of circumcision in the flow of the narrative tells us this truth.
Убеден съм, че в потока на повествованието, мястото, където е споменато обрязването.
Let's look at the story of Jacob for a minute.
Има точно тази задача. Нека сега да се обърнем към Яков за малко.
Again, we have the disastrous results of polygamy in Jacob's life.
Ужасните плодове от полигамията в семейството на Яков.
But also we have a radical shift in terminology in the narrator.
Но имаме радикална промяна в използваните думи от страна на повествователя.
After the brook Jabbok, the Jabbok River experience.
След опитността на Яков край потока Ябок.
Remember before the brook Jabbok he had four wives.
Нали помните, че преди този момент той има четири съпруги.
At the brook Jabbok, Jacob's life is changed.
Но при потока Ябок неговият живот се променя.
His name is changed.
Защото той тогава придобива ново име.
His character is changed.
Сега му характер е променен.
He becomes a new man.
И той става нов човек.
His conversion experience, if you please.
Неговото обръщане е пълно.
And what happens after the brook Jabbok?
Какви са сега последствията от тази опитност при потока Ябок?
Or first of all, what happens at the brook Jabbok?
Или по-скоро какво се случва точно там при потока Ябок?
The angel wrestles with Jacob all night.
Ангел Господен се бори с Яков цялата нощ.
And then the angel strikes Jacob.
И след това го поразява.
Where does he strike?
Къде обаче?
It says the hip, right?
The hip joint.
Yes, the hip joint.
В бедрената става.
But the same Hebrew words that can mean hip joint.
Същата еврейска дума, която обозначава бедрена става.
Can refer to the private parts.
Може да се отнесе и за най-интимните части.
This is a euphemism. The hip or the thigh is a euphemism for the male sex organ.
За мъжкият полов орган.
In fact, when Abraham sent his servant to get a wife for Isaac.
И когато Авраам изпраща своя слуга Елиезер да търси съпруга на сина си Исак,
he told Eliezer to put his hand on his thigh.
Той му казва, постави ръката си под бедрото ми.
And this is a euphemism.
И това е his
private parts.
Че това е неговата интимна
част. This is the most sacred.
Това е най
place to make an oath.
Място, където можеш да се закълнеш.
They didn't have a Bible.
Тогава не са имали Библията.
So they didn't put their hand on the Bible.
Така не са си поставили ръцете на Библията.
Put their hand on the sacred part.
А на свещеното място.
To take an oath that was binding.
За да приемеш клетва, която е обвързваща.
Now that seems culturally strange to us.
Това в културологичен смисъл изглежда направо непонятно и странно.
But it shows how sacred was their understanding of the male sex organ.
Колко свещено е било тяхното разбиране за мъжкият полов орган.
And I believe that Jacob was struck on the hip joint.
Аз съм твърдо убеден, че Яков е бил поразен в бедрената си става.
The context makes that clear because he's limping the rest of his life.
Контекстът го пояснява, тъй като той почва да куца и през останалата част на живота си се подпира на тоягата си.
But the fact that the same word can mean the private part.
Но искам да ви кажа, че същата дума, използвана за бедрена става, означава и неговите чрез
става. The narrator here is playing on the meaning of this word.
Повествователят всъщност използва една игра на думи.
That God is implicitly condemning Jacob for his polygamous activity.
Че Бог категорично осъжда Яков за неговите полигамни връзки.
And it's interesting that from that day on,
и е интересно, че точно от този ден насетне,
The record does not describe Jacob having sexual relationships with any of the other wives.
На свещеното писание не ни дава нито едно един пример той да е имал сексуални връзки с останалите с жените си.
But only with Rachel.
Единствено с Рахил.
And he has one more child or two more children with Rachel.
И той има, нали, още две деца от Рахил.
And
едно или две каза брат. Всъщност,
when he later speaks of his relationship with these other women.
И когато Библията говори за Яковите отношения с
He simply names the women.
Той просто повествователя упоменава имената на тези
жени. Says, and Rachel, казва, Rachel, my wife.
Рахил, моята съпруга.
And the same with the narrator, Moses, when he writes Genesis 46.
Също и Моисей, когато записва 46-та текста на 46-та глава на Битие.
He lists the other three women that he had relations with.
Той оставя настрани трите други жени, от които Яков е имал потомство.
And then he says, and Rachel, his wife.
След това казва категорично. И Рахил, неговата съпруга.
In addition to these narratives,
освен тези истории, 18 глава на Левит,
and verse 18,
ще прочетем 18 стих, 18-18.
Now it reads, nor shall you take a woman as a rival to her sister to uncover her nakedness while the other is alive.
Нито да вземеш жена, която тук в библейския текст на английския казано като съперница на нейната сестра, да откриеш голотата й, докато тя е още жива.
Two women, any two women.
Или за две жени.
Не, за сестра.
This is the way most English translations also read.
Така е повечето английски преводи, че става дума за кръвни сестри.
But there has been a study recently, a detailed study of this passage.
Несъвременно детайлно проучване на този пасаж от Библията.
By the man by the name of Tosata, Angel Angel Tosata.
Казва се изследователя Ангел Тосата.
And he has shown that this phrase in verse
18
does not refer to blood sisters.
За кръвно родствени сестри.
This phrase literally reads a woman to her sister.
Жена спрямо нейната сестра, като представител на женския род.
And this is found 8 times in the Old Testament.
Като ние се наричаме брат и нашите жени в църквата се наричат сестри. В същия смисъл е вложено
това. A woman to her sister.
Да. По някой от сестрите.
По име.
Да.
And every other time, the other seven times, it does not refer to blood sisters. It literally means one in addition to another. And it appears in the masculine 12 more times. A man to his brother.
Прямо неговия брат. Тоест,
един представител. It does not talk about blood brothers.
Тук не става дума за кръвно свързани брати.
It means one in addition to another.
А още един представител на човешкия род от мъжки пол.
And so he argues that's the way we should take it here too.
Той твърди, че точно по този начин трябва да разбираме дадения в Левит.
And he gives further evidence by the literary structure of the passage.
Още доказателства от литературната структура на взетия пасаж от Библията.
If it's blood sisters, then it's a case of incest.
Тогава имаме въпрос на инцест, на кръвосмешение.
And that's the way most people have taken it.
И може, че толкователи така са възприемали текста.
And it's true that verses 7 to 17
Верно е, че стихове от 7 до 17
describe different kinds of incest.
Описват именно такива случаи на кръвосмешение, различни видове.
And they all have exactly the same Hebrew structure in the sentence.
Всички имат еднаква еврейска структура на изречението, граматическа структура.
But verse 18 shifts the structure.
Изведнъж променя тази структура.
And starts a new structure.
И започва друг модел на изречение.
And this new structure is the same that goes right on down to verse 23.
И тази нова форма на израз продължава чак до 23 стих.
23.
До 23 стих. Продължава по същия начин.
The way that Moses wrote this passage,
така щото начина по който Моисей е записал този текст,
that this was not a passage dealing with incest.
Той съвсем ясно посочва, че тук не става дума за кръвосмешение.
It was a passage dealing with the general sexual prohibitions.
Който разглежда общите забрани за незаконен секс.
So basically this text forbids,
така че по принцип този текст
забранява an additional wife, one wife in addition to another.
Още една поредна жена, плюс тази, която вече е женен за нея.
Not just blood sisters.
Тук не става дума за кръвни сестри.
As long as the one is still alive.
И още повече до толкова, докато едната е все още жива.
In other words, after your first wife dies, it's okay to have a second wife.
С други думи, ако първата ти съпруга умре, няма нищо лошо да вземеш сестра.
Just like Abraham did with Keturah after Sarah died.
Или да вземеш още една друга жена, така както Авраам стори с Кетура, след като почина Сара.
So I believe we have here a very clear and explicit prohibition of polygamy.
Мисля си, че тук е дадена изключително ясна и категорична забрана срещу полигамията.
Right here in the heart of the Pentateuch.
Точно тук в сърцевината на Петокнижието.
All right, we have a few more that I'd like to cover. And I think I may take part of one more period to finish a few more on these things this afternoon. And then we'll move into the subject of
sanctuary.
And I would like to add one more question to that, and then we will go to chapter 3. We as Seventh-day Adventists, we believe that the literary structure and the creation story is a literal, has a literal meaning.
Ние вярваме, че буквалната структура на историята за сътворението има буквално значение.
Therefore, we believe that the creation story is a literal, historical and factual.
Ние вярваме, че историята на сътворението е буквална, историческа и фактологична.
How we can prove it?
Как да го докажем?
You know that in the world, Adventist world today, there are some Bible conferences.
Има някои библейски конференции.
Which are called faith and science conferences.
Които се наричат вяра и наука.
And in these conferences, we are studying once again creation and flood stories.
И в тях ние отново проучваме историите за сътворението и потопа.
From the point of view of faith and science.
От гледна точка на вярата и науката.
And you know also that many non-Adventist scholars are denying the historicity of creation story and the flood story.
Вие знаете, че много неадвентни историци отричат достоверността, историческата достоверност на историите за сътворението и потопа.
And I probably will not surprise you when I will tell you that even today some within the Seventh-day Adventist Church.
Може би няма да ви изненадам, като ви кажа, че дори днес някои в Адвентната църква
are questioning that a creation story is not a literal story, a historical story, that it was not happening within six literal days.
Факта, че историята за сътворението не е буквално, че не се е случило.